Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 декабрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Христиан дөньясы Гайса пәйгамбәрнең туган көне Раштуаны бәйрәм итә. Фәлестин Израиль җитәкчеләренең дүшәмбе көнге очрашуы якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру эшенә тәрәкъят китермәде. Европа белән Кытайны тоташтырачак зур юл Татарстан белән Ырымбурны да тоташтырыр дип көтелә. Русиядә татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче мәктәпләрнең төбәк-ара семинарында андый мәктәпләр үсешенең төп юнәлешләре турында сүз бара. Миллионнарча христиан бу көннәрдә Раштуаны, ягъни Гайса пәйгамбәр туган көнне бәйрәм итә. Гадәттәгечә бүген бу бәйрәм Бәйтләһемнән Ватиканга мәйданнарда җыелган халык тарафыннан котланды. Бәйрәм чараларын Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Папа Бенедикт 16-нче Ватиканда җыелган Рим католиклары белән Раштуаны билгеләде. Ватикандагы тантанага Рим папасы вагызын тыңлар өчен дистә миннәп халык җыелган иде. Аның чыгышы 42 илдә турдан-туры эфирда күрсәтелде. Рим католик черкәвендә 3-нче Раштуаны билгеләгән 80 яшьлек папа кешеләрнең Худай турында, ярлылар һәм авыр тормышта булучылар турында уйларга һәм аларны кайгыртырга чакырды.
Abbiamo tempo per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia parola.
Ярдәмгә мохтаж кешегә, сыйыну изләгән бер кешегә, бер җылы сүзгә мохтаж булган кешегә вакыт бүлеп бирергә вакытыгыз бармы? Ходай ишен вакытыбыз бармы?
Abbiamo tempo e spazio per Dio.
Дүшәмбе көнне исә Ватикан рәсмиләре Изге Петр мәйданын ачтылар. Назареттәге Йосыфның иендә Гыйсаның балашагы һәм гаиләсе сүрәтләгән һәйкәл ясалды, ләкин гадәттәгечә Бәйтләһем стилендә түгел иде бу. Ватикан бу үзгәрешне Гыйса ул Бәйтләһемдә генә түгел, бөтен дөньяга туган дигән фикерне шагылдыру максатында булай эшләнүен әйтте. Бүген Рим папасы католик Раштуасы бәйрәмендә чыгышын Басилика үзәк мәйданында ясады һәм ул бу сәламләвен дөньяның 60 телендә сөйләде. Израильнең көнбатыш ярда шәһәрдәге 8 метрлык зур иминлек дивары изге туфракларга Раштуаны бәйрәм итәр өчен җыелган халыкның күңелен төшерсә дә, узган еллар белән чагыштырганда иминлекнең артуы сәбәпле чараларга катнашкан хаҗилар һәм туристлар санында артыш булуы күзгә чагылган. Фәлестин президенты Махмуд Аббас та кич җыенында катнашты. Изге туфракларның католик руханисы булган Латин патриарх Миша Шабба якын көнчыгышта тынычлык булуы өчен дуа кылды. Худайның монда бергә ушлаштырган бу кешеләренә бу җирләрдә тормыш, гырырлык һәм иминлек инсен иде.
Una confamolo tu papa nostro.
Дип дуа кылды миннәгә җәмәгать алдында чыгыш ясаган папа.
Гайса пәйгамбәр туган җир дип саналган Бәйтләһемгә Раштуа хаҗына килгәннәр тынычлык сорап дуалар кылды. Быел якын көнчыгышта тынычлык урнашуга өметләр арткан иде. Ноябрь аенда Израиль һәм Фәлестин җитәкчелеге АКШ президенты Джордж Буш белән очрашуда сулык сөйләшүләрен яңартырга килешкән иде. Дүшәмбе көнне тарафлар икенче мәртәбә очрашты. Хәбәрләргә караганда, әлегә сөйләшүләр уңай нәтиҗә бирмәгән. Якын көн чыгыштагы Раштуа кайфы һәм сулык өмете турында алсу кырмашны тыңлыйк.
Израиль туризм идарәсе быел Раштуага бәйтләһәмгә 20 меңләп кеше килер дип фаразлаган иде. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр артык. Килешүләр арасында дини кешеләр, американ туристлары һәм балалар күп. Бразилиядән 28 яшьлек Тиаго Мартинс исемле егет Washington Post басмасы хәбәрчесенә мин Аннаполиста тынычлык сөйләшүләрен яңарту турында килешенгәч, беренче мәртәбә Бәйтләһәмгә килергә карар иттем дип сөйләп биргән. Халык чын күңелдән сөйләшүләрне яңарту төбәккә сылык китерәчәк дип ышанам. Раштуа чиркәүенә җыелучылар быел узган еллар белән чагыштырганда кәйф тә башка төрле, һавада тынычлык һәм рәхәтлек сизелә дип сөйләде журналистларга. Бу тынычлык һәм рәхәтлеккә нигез бармы соң әле? Кеше Израиль һәм Фәлестин арадашчыларының икенче очрашуы булды. Нәтиҗәсе шул ук. Израиль фәлестиннәрнең үз җирләре дип санаган җирдә төзелешне дәвам итәргә җыена һәм фәлестиннәрнең кораллы төркемнәрне юк итүен таләп итә. Израиль Көнчыгыш Иерусалимнең Хархома исемле Яһуд бистәсендә 300 йорт төзү планнары турында күптән игълан иткән иде. Фәлестин ягы бу план 2003 елда АКШ химаясендә кабул ителгән юл харитасы программасына каршы килә дип дәгъва итә. Сылык урнаштыру өчен төзелгән бу программада Израильнең Фәлестин җирләрендә төзелешне туктатуы турында сүз бара. Фәлестин ягына таләп исә сугышчан эшчәнлекне туктату. Һәр тарафта үз эшләрен кануни дип саный һәм баш тартырга җыенмый кебек күренә дип яза Лос-Анджелес Таймс басмасы. Әмма дипломатик тырышлыклар, сөйләшүләр дәвам итәчәк. Бу атнада Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт һәм Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Аббасның очрашуы көтелә. Бәйтләһәмдә исә тынычлык сорап дагалар кылына.
Ырымбурда Кытай белән Европаны тоташтыручы зур юл төзү мәсьәләсе каралган утырышта Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркемдә катнашты. Бу юлны Татарстан аша төзү мәсьәләсе карала. Миңнеханов Ырымбур татарлары белән очрашуда Европа-Кытай юлы Татарстан һәм Ырымбур аша үтсә, Казанга Ырымбурдан автобус белән 8 сәгать эчендә килеп җитү мөмкин булачак диде. Ул очрашуда Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Абсаламова да катнашты.
Көнбатыш Кытай белән, Көнбатыш Аурупа, Казахстан һәм Русия аша халыгара һәм регионара транспорт коридор төзү күздә тотыла. Әлеге мәсьәлә узган җомга көнне Оренбурда үткән утырышта каралды. Анда Русия Федерациясының транспорт министры Левитин, шулай ук Казахстаннан һәм Татарстаннан хөкүмәт вәкилләре катнашты. Бу транспорт коридор Кытай, Казахстан, Оренбур аша Казан һәм Петербурга юнәлдерелә. Бу 7 вариантның берсе санала. Әлеге вариантны карау өчен Оренбур өлкәсе губернаторы һәм Татарстан президенты Русия президентына мөрәҗәгать иткәннәр. Менә Казахстан президенты үз сүзен әйткәндә инде. Казахстан гасыр төзелешенә керешкән. Аның нәтиҗәсе буларак 2012 елда әлеге транспорт коридорының озынлыгы Кытай чигеннән алып Русия юллары белән бергә 2800 чакрым булачак. Бу юл сыйфатлы заман технологияләре ярдәмендә төзеләчәк. Шулай ук юллар йөкләрне саклау өчен иярчин күзәтүләр белән дә тәэмин ителәчәк. Татарстан Республикасы делегациясе белән премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкчелек итте. Рөстәм Миңнехановны аэропортта ук татар җәмәгатьчелеге һәм Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары чәк-чәк белән каршы алдылар. Аннан алар 10 милли йорттан торган Төзелеш барган милли авылга юнәлделәр. Шулай ук милли авылда төзелеп бетмәгән татар йорты да бар. Рөстәм Миңнеханов бу төзелешне тизләтү чараларын карарбыз дип вәгъдә бирде. Шагыр Муса Җәлилнең һәйкәле янында татарстанлыларны янәдән оренбурлар каршы алды. Шагыр һәйкәленә чәчәкләр куелгач, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов оренбурга килүләренең максатларын болай дип аңлатты.
Оренбур белән арадагында якын булсын. Менә бу Европадан Казахстанга Кытайга бара торган юл Татарстан аша Оренбург аша үтергә тиеш. Үзебезнең Татарстан өлешен әйтәм, ике юл төзелә, берсе Шали Тарашигоры, икенчесе күпердән соң Алексеевс Әлмәт. Шу юл ялганырга тиеш. Бар 7 вариант. Ике варианты үтә безнең аша. Берсе Киров өлкәсе аша килә Санкт-Петербургтан, икенчесе Мәскәү Владимир аша килә. yo'lning sifati ikkinchi bo'lashi. Sizg'irtib qina Orenburgga kelyapsiz, tezgina bizga keltiraman xolos.
Orenburg Qozon marshruti avtobusning 13-14 soat bari.
Bik yaxshi yo'l. Mening o'yim bo'yicha 8 soatdan ortiq bo'lashadi bu.
Kimlar orasida yo'llar bo'yicha kelishuv tuzilishak?
Bu jin mana o'tkara Rossiya ministri Levitin ham menda Qozog'istondan ministr keldi. Akimlari keldi. Kelishuv tuzibiz birga ishlab bo'yicha. Menda bitta butun ilkalarda bor. Ularda aytib bizning osha barg'a tegish deb. Yujniy направление бар, северный направление. Шуңа күрә төрле вариантлар бар. Менә без үзебезнең вариантны Оренбург өлкәсе, Татарстан, Казахстан менә юлны шуннан күрә.
Аның киңлеге үзгәрәме юкмы?
Ул 2 тапкыр гына түгел, күбрәк үзгәрә. Категория 1.
Татарстан Республикасы премьер-министры Рөстәм Миңнеханов киләсе елны тегәлрәк эшләнгән килешүгә кул куяр өчен яңадан киләячәк. Ә хәзергә Россия, Казахстан һәм Татарстан арасында эш яклы килешүгә кул куелды. Әлегә Аурупадан Казахстанга, Кытайга барачак юлның чыгымнарына караганда киремнәре күбрәк булачак дип санала. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Россия Дәүләт Думасы үзенең беренче утырышын үткәреп, Татарстаннан сайланган депутат Олег Морозовны канун чыгару җыены рәисе урынбасары итеп сайлады. Инде билгеле булганча, бу думада Татарстаннан 14 депутат бар. Алар ни белән шөгыльләнер икән дигән сорау күпләрне кызыксындыра. Хәбәрчебез Гадил Галәмиддиндә нәкъ шушы сорауга җавап эзләде. Хәзер аны тыңлыйк.
Россия Думасында татар депутатлары бармы? Алар татар милләте турында кайгырттырмы дигән сүзләрне бүген киң җәмәгатьчелектән күп ишетергә була. Дәүләт Думасы сәхифәсендә басылган исемлекләргә караганда, анда татар фамилияләре шактый еш очрый. Татарлар Татарстан исемлегеннән генә түгел. Әйтик, Илдар Габдрахманов, Фәридә Гайнуллина Мәскәүдән, Рафаил Гималов ерак Көнчыгыштан депутат булып барган. Һәм мондыйлар бихисап. Татарстаннан бердәм Россия депутатлары булып Думага барганнар арасында да татар фамилияле кешеләр шактый. Гәрчә күпләре туган телендә сөйләшә белмәсәләр дә. Татарстаннан депутат булып баручылар якындагы 4 елда Думада ниләр белән шөгыльләнәчәкләр? Әлеге сәясәтчеләр дә мәгълүмат чаралары да бу хакта үз фаразларын гына җиткерә. Чөнки Дума тарафыннан бу мәгълүмат киң җәмәгатьчелеккә игълан ителми. Думаның 4-нче курылтайында спорт комитеты урынбасары булып торган Татарстаннан депутат Илдар Гыйльметдинов бу юлы федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе буларак депутатлыкка сайланды. Республика зыялылары Гыйльметдинов кына булса да милләтне кайгыртыр дип ышанган иде. Әмма үзе белдерүенчә ул бу юлы да спорт комитетына бара. Комсомольская правда газетасы да аны инде күптән Алина Кабаева һәм башка 19 спортчы депутат белән бер рәткә куйды. Тик бу комитетның элекке җитәкчесе Владислав Третьякны хәзер Антон Сихарулидзе алыштырды. Ә ул Гыйльметдиновны үзенең урынбасары итеп алырга теләрме, юкмы? Гыйльметдинов сүзләренә караганда, Татарстаннан депутат булып баручы Клавдия Новикова хезмәт һәм социаль сәясәт комитетына тәкъдим ителгән. Республикадан Икенче депутат Гүлнара Сергеева шушы көннәрдә РТР телеканалында средний класс тапшыруында үзенең Думаның конституцион кануны һәм дәүләт төзелеше комитетында эшләүенә теләк белдергән. Ә менә күп кенә татар милләтчеләрен борчыган милли мәсьәлә белән Думада Валентин Купцов шөгыльләнәчәк. Чөнки рәсми булмаган мәгълүмат чараларында күренгәнчә, ул милли комитет җитәкчесе итеп билгеләнгән. Купцов коммунистлар фирқасы вәкиле һәм заманында Россия белән Татарстан арасындагы шартнамәгә каршы булып чыгучы. Шуңа да белгечләр бу шәхеснең Милли комитетка башлык итеп билгеләвен уңай бәяләми. Искә төшереп узабыз, Татарстаннан Думага барлыгы 14 депутат узды. Алар Олег Морозов, Ринат Габайдуллин, Айрат Хайруллин, Илдар Гыйльметдинов, Алина Кабаева, Фатих Сибагатуллин, Александр Козловский, Ирек Богоусловский, Фуат Комаров, Марат Загидулов, Хафиз Салихов, Клавдия Новикова һәм башкалар. Күренгәнчә, аларның кайберләре якынча гына булса да, ни белән шөгыльләнәчәге билгеле. Калган депутатларның кайсы комитетта ни эшләүләре турында Россия Думасы матбугат үзәге бары тик яңа елдан соң гына игълан итергә вәгъдә бирде.
Хабарчыбыз Гадил Галямдин Русия Думасындагы Татарстандан сайланган депутатларның нәрсә белән шөгыльләнәчәген ачыкларга тырышты. Русия Думасы дигәннән, әгәр мандаттан баш тартмаган булса, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә Русия канунлары чыгару эшенә үз өлешен кертер иде. Фәрит Мөхәммәтшин үзенең төп вазифасына өстәмә эш Татарстан халыклары ассамблеясе рәисе буларак беренче әңгәмәсен бирде. Вьетнамның ВТВ 4 дәүләт иярчен телевизион каналы хәбәрчеләре чит илләрдәге милләттәшләре тормышы турында тапшыру әзерләү өчен Казанга килгән иде. Аларны 2 ел ара сындагы мөнәсәбәтләрдә кызыксындыра. Әңгәмә вакытында Фәрит Мөхәммәтшин вак һәм урта бизнесдә сәүдә икътисад мөнәсәбәтләре урнашу белән беррәттән мәдәни һәм фәнни бәйләнешләр үсешендә хупларга кирәк диде. Бүгенге көндә Татарстанда 700 вьетнамлы бар. Алар Донкет берлек оешмасы әгъзалары. Казанның Вьетнам базары аны үзара Вьетнам бутик дип татыйлар. Менә 10 елдан артык инде халык иң күп йөри торган сәүдә үзәге булып тора. Татарстан дәүләт Шурасы хәбәр итүенчә, ВТВ 4 күрсәтәчәк тапшыруны Русия һәм Европада яшәүчеләр гыйнвар ахырында күрә алачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында ректор сайлау алды киеренке шартларда үтә. Сайлаулар хәзерге җитәкче Җәмил Нигъмәтовның мөддәте бетү сәбәпле билгеләнгән иде. Русия мәгариф министрлыгында рәсми теркәлүне 6 нәмзәттән 3-се генә уза алды. Ректор сайлау конференциясе 26 декабрь көнне үтәргә тиеш. Тавыш бирүгә бер көн кала 3 нәмзәтнең 2-се ярыштан баш тартты дигән хәбәр таралды. Шуннан соң сайлауларның үтүенә шикләр Татуды. Татарстан элитасын үстерүче югары уку йорты дип төзелгән, хакимиятләр һәм милли хәрәкәт зур өметләр баглаган шушы Татар гуманитар педагогика университетында кем җитәкче булыр? Теманы Бикә Тимерова өйрәнде.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры буларга 3 нәмзәт дәгъва итте. Алар арасында киң җәмәгатьчелеккә билгеле булган кешеләр булды. Җәмәләтдинов Радиф Рафкат улы хәзерге вакытта ректорның белем бирү юнәлешен багучы беренче урынбасары булып эшли. Ул филология фәннәре докторы, профессор. Мәгариф министрлыгында хөкүмәтнең телләрне үстерү бүлегендә эшләгән. Татар гуманитар педагогика университетында татар теле факультетының деканы булган. Икенче нәмзәт Фаил Габделбарул Әхмәдиев иде. Ул да хәзерге вакытта ректорның беренче урынбасары булып тора. Ул техник фәннәр докторы, Татарстанның көрәш федерациясе башлыгы урынбасары, Камил Исхаков заманында Казан шәһәр башлыгы урынбасары булып эшләгән. Архитектура һәм төзелеш академиясендә төгәл фәннәрне татарча укыта торган мәшһүр бүлекнең башлыгы, фән турында татарча яза торган фән һәм тел журналының баш мөхәррире ул. Өченче нәмзәт Рәис Шәйхулисламов та Татарстан җәмәгатьчелегенә яхшы таныш. Ул әле күптән түгел генә республиканың мәгариф министрлыгын җитәкләде. Хәзерге вакытта ул мәгарифне үстерү институтының башлыгы. Рәис Шәйхулисламов икътисад фәннәре докторы, педагогик фәннәр кандидаты, профессор. Ректорны гыйльми шура әгъзалары һәм укытучылар, студентлардан торган конференция делегатлары сайларга тиеш. Югары уку йорты ректорын сайлау тәртибе турындагы рәсми кагазда әйтелгәнчә, конференциядә 250-дән артык делегат катнашырга һәм сайлаулар альтернатив рәвештә үтергә тиеш. Альтернатива сайлау мөмкинлеге белән кыйынлыклар килеп чыгырга мөмкин. 1-2 көнлек нәмзәтләрнең икесе Фаил Әхмәдиев һәм Рәис Шәйхәлисламов ярыштан баш тартуы турында гариза язган булган. Аларның аңлатмаларын сорар өчен, сәбәпләрен белер өчен шушы нәмзәтләр белән бәйләнешкә кирип булмады. Ректорны сайлау ярышына чыгардык бер генә нәмзәт Радиф Җәмәлетдинов кына калган иде. Шушы хәбәр әзерләнгән вакытта баш тарткан нәмзәтләрнең берсе гаризасын кире алыр һәм сайлауларга барыбер чыгар дип көттеләр. Әлегә ректорны сайлау конференциясенең кичектерелүе турында хәбәрләр юк. Ул 26 декабргә сәгать 12-гә билгеләнгән. Сайлауларның ничек үтүе турында төгәл мәгълүматны чәшәмбе хәбәрләребездән белерсез. Әлегә гуманитар педагогик университеты студентларының фикерләрен белик. Алар сайлаулар белән кызыксынамы һәм яңа ректордан нәрсә көтә?
Поднять наш университет до высот, как сказать.
Күбрәк булсын инде яңарак фәннәр, мәсәлән, кызыграк булсын студентларга.
Английский, мәсәлән, ортнага 4 сәгать кенә түгел, күбрәк булса яхшырак бит инде, без бит, мәсәлән, безнең специалист английский.
Китапхана янында ха интернет не ачтылар безгә, ул любой вакытта кереп утырсаң була анда. Тулай торак менә шул, чөнки аны күп кешене кертмиләр. Безне кушу сәбәпле
урын җитми.
Шунысы гына менә.
Стипендия мәсәләсе тоже бик түбән. Бүтән институтлар белән чагыштырганда мин бездә түбән дип уйлыйм. Мин стипендия алмыйм, но безнекеләр 600 тирәләр дидләр, башка институтларда күбрәк.
Бике Тимирова Татар Дәүләт Гуманитар Педагогика Университеты ректорын сайлаудагы киеренкеликләр турында сөйләде.
Осатлыкта Казан авазы.
Борынгы Төрки татар календаре буенча Нардуган дәвам итә. Ул төннең иң озын вакытында уза. Аны кышның уртасы дип тә атыйлар. Төгәл вакытына килсәк, 22 декабергә каршы төн була. Татар мәгълүмат чыганаклары бу көннәрдә Нардуган дип хәбәр итә. Тик керәшеннәр аны гыйнвар аенда гына үткәрә. Бу хакта Амил Нур язмасында мөхтәрәм тыңлаучылар.
27 декабрь көнне Шарык яшьләр клубында Нардуган бәйрәме ясала. Көнбатыштан килгән яки урыс совет мәдәниятенә хас булган яңа ел бәйрәменә альтернатива һәм милли төсмерле чара буларак оештырырга теләгәннәр. Оештыручы Миләүшә Закирова хәбәр итүенчә, бәйрәмдә Нардуган бабай да булыр дип көтелә. Шулай да Нардуган бәйрәмен беренче чиратта үзен керәшен дип атаучы һәм православие диніндәге булган татарлар оештыра. Алар үзләрен керәшен халкы дип атый. Казандагы керәшен халкы иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Мария Семенова сөйли.
Нардуанны уздырабыз яшьләр үзәге Акбарс бинасында. 12 январь көнне керәшеннәрне яшәгән урыннарда бөтен җирдә уза инде ул. Бик зурлап уздырыла Чаллы шәһәрендә. Казан шәһәрендә где-то бер 7-8 еллап совет заманнарында авылларда нык таралган иде. Кызлар кеше торып, егетләр шунда кереп, төрле-төрле уеннар, битләрен каплап, үзләрен танытмаслык иттереп, төрле һөнәрләргә керәләр иде. Нардуан җидесеннән башлана, Нарзисовадан. И 19-нчы Кашманга хәтле дәвам итә.
Көннәрдәге төннең иң озын вакытларын борынгы төрки календарьга нигезләнеп, татар китаплары Нардуган көннәре дип игълан итте. Бу көннәрне керәшен халкында Нардуган бәйрәме дип тану бармы?
Керәшеннәрдә ишеткәнем юк иде.
Иске яңа ел белән Нардуган бәйрәме уртак дип әйтеп буламы?
Алай дип әйтмәс идем. Бу Нардуганны шайтан бәйрәме дип тә атыйлар. Шайтан янәсе бәйдән ишкынган. Шуңа күрә Нардуган узганнан соң һәр бер өйдә кем Нардуганчы булып кергән, каш ясап куялар иде акбур белән.
Казанда керәшеннәр телендә келәүләр башкарыла торган Тихвин чиркәвеннән Павел Атакай, Павел Әти Нардуган бәйрәменә түгел, Раштуа бәйрәменә ихтибар итәргә чакыра.
Менә безнең хәер ураза вакытта Раштуа бәйрәме ул безгә авыз ачу инде ул сөенеч бер көтеп алына торган бәйрәм. Раштуа бәйрәмендә бүләкләр ясыйлар инде бик күп, шундый традицияләр бар. Алар әле бетмәгән, менә аларда бигрәк тә ул бәйрәмнәр бик шәп үтә.
Бу нисбәттән Мария Семенова сөйли.
Әтис Павловна түгел, башка священникларында каршы бу бәйрәмгә.
Элек «Крешин» сүзе газетасын чыгарган Людмила Белоусова фикере мындай.
Менә шул раштуаларны кабул итәләр ди нәһәлләре, ә Нардуган бәйрәмен кабул итмиләр. Чөнки ул мәҗүси бәйрәме, христиан бәйрәме түгел. Ә халык борынгыдан калган бәйрәм буларак, һаман бәйрәм итә килгән тыюларга карамый.
Амил Нур Нардуган бәйрәмен кемнең кайчан үткәрүенә ачыклык кертте. Ә гомумән казанлылар бу бәйрәм һәм аның кайчан үтүе турында беләме? Хәбәрчебез Мәликә Басыр сораштыру үткәрде.
Нардуган борында гына үткәрми бугайны.
Нардуган, керәшеннәрне түгелме? Нәе керәшен точно.
Керәшеннәр бар бит бездә.
Нардуган бәйрәме Питрә шакларында үткәрдә бугай.
Керәшеннәрдә була ул бәйрәмме? Анда шырлыйлар, бийләр, теге кыш аты шикелләрәк бәйрәм була инде ул.
Кыш урталарында да яңа.
Булган бар апа, булган бар. Безнең якында гына керәшен авылы бар. Жырлыға шақырғанлар ей. Жырладың сонда ей.
Крешін тотарлары.
Нардуған.
Нәурізді біле өз Нардуған ел.
Сабанту слышал, Курбан байрам слышал, а это нет.
Раштуған бәйрәме? Крешіне бәйрәм итәләр ей. Олар өзләрінің нелер ашылды бейт. Ширкәуләрі. Ише ашылды оларның ширкәулерінде өзләрінің жырларын жырлап.
Ола бет енді Иван Грозный вақытында оларыны Привасаның динге күшеткенлер бит. Татарлар бит инде алар.
Милләт буенча, дин буенча аларны православный булып җирләр. Петрәш безнең янда гына бит инде ул. Мине мәне укытучы булып эшләде. Керәшеннәр дус кызлары булданың.
Әле алар яңа гына күтәрелә
башлады. Әле үзләре дә белмиләр инде.
Нардуган бәйрәм яз көне үткәрәләр ул.
Нардуган кызына мин кызга балдыйм бит. Ноябрьдә.
Кышын үткәрәләр. Мәҗүсилектә калган бәйрәм. Күргәнем юк. Укып беләм. Әйтәләр, имеш Болгар чырында, Идел буе Болгар чырында үткәрелгән. И соңгы халлы булган ин бәйрәмдер. Шуның өчен аны әйтеп булмый, ул мәҗүсилектән калган ин бәйрәм.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
24 декабрьдә Чаллы энциклопедиясе тәкъдим ителде. Инде билгеле булганча, Татарстанның күп кенә район һәм шәһәрләренең үз энциклопедияләре булдырылган иде. Алардан калышып булса да, республиканың икенче зур каласы булган Чаллы тарихи һәм истәлекле урыннары, күренекле шәхесләре турында китап бастырып чыгарды. Андагы хәбәрчебез Гафиулла Газизның язмасы әнә шул хакта.
Энциклопедияны тәкъдим итү энергетик мәдәният сарайында күп санлы кунаклар, шәһәр җитәкчеләре катнашында узды. 500 битле әлеге китап белән шушы көнгә кадәр күпләр таныш түгел иде. Шуңа күрә беренче фикерләрне энциклопедияның редакция коллегиясе әгъзаларыннан, шушы китапка азмы-күпме дәрәҗәдә катнашы булган шәхесләрдән ишетәбез. Энциклопедияның баш мөхәррире Галим Марат Бибишев.
3 ел ішінде энциклопедияны яздык. Энциклопедия деген нәрсе ул әле бурын-бурын заманнарда языла башлаган. 17-нче гасырда күп энциклопедиялар чыга башлады.
Марат әфәнде, татар тарихчылары, татар галимнәр тарафыннан инде шушы энциклопедия чыкмас бер нәрсә дигән тәнкыйтькә дучар ителде. Бу хакта нәрсә әйтер идегез?
Үзләре шундый әйбер эшләмәгән кешеләр, алар эшләгән кешене тәнкыйтлиләр инде. Алар тәнкыйтләгәнне мин тыңламадым дагын, ким тәнкыйтле икәнен дагын аңламадым да әйтә дә алмыйм.
Танылган рәссам Ким Сафиуллин заманында СССР энциклопедиясенә кертелгән шәхес. Аңа Чаллы китабында да урын бирелә. Билал Канеев, шәһәр музейының фәнни хезмәткәре, энциклопедияны эшләүдә өлеш кертүче.
Ким абый, сез инде менә шу энциклопедиягә кертелгәнсез, шушы энциклопедияны укыгансыз, нинди фикерләр, тәэсирләр калды сездә?
Татар энциклопедиясе булган булсайды, саф татар сүзе белән, мин бик шатланыр идем. Кайбер вакытны кыстап куялар урыс телдән фразаларын. Ансы мин ашамый.
Белал әфәнде, менә шу энциклопедияны сез әйтә беләсез, тарихчы буларак, тарихны белүче, чалланы белүче буларак, нинди тәэсирләр, фикерләр калды?
Әйбәт фикерләр дип уйлыйм, потому что нәрсә уйланылды, шул эш эшләнде дип әйтергә була.
Тарихи романнар авторы, Мәйдан журналы баш мөхәррире Вахит Имамов Чаллы энциклопедиясенә мондый карашта.
Бик күптән кирәкле китап иде, чөнки инде көнләштерә дә башлады. Башка бик күп шәһәрләр инде энциклопедияләрен булдырдылар. Күршедәге Зәйдә, Әлмәт тә, Мамадыш та, Минзәлә, Мөслим эре шәһәрләрнең икенчесе энциклопедиясез яшәдек. Ниһаять булды, әлбәттә аның авырлыгы да булгандыр, чөнки КамАЗ төзелеше вакытында монда бик күп читтән килгән кешеләр эшләде һәм аларның ким дигәндә яртысыннан китеп барды. Алар турында менә бүгенге мәгълүматларны җыю мөгаен ул бу энциклопедияне әзерләгән кешеләргә авыррак булгандыр. Ләкин безнең өчен сөенечлесе, ниһаять Чаллының энциклопедиясе бар һәм ниһаять бу энциклопедиядә инде Чаллыны урыс тарихчылары безгә басым язып мәҗбүр иткәнчә 1626 елда нигезләнгән шәһәр аңа хәтле борында бушлык булган дип тәкърирламыйлар. Элек безнең Болгар дәүләтенең җирләре булып торганы икәнлеге дә ассызыклап үтелгән. Ләкин әле бу барбар бит. Беренче генә басма, киләчәктә бу басма әле тулыланыр.
Чаллының беренче энциклопедиясе хакында Вахит Имамов, Билал Канеев, Ким Сафиуллин һәм Марат Бибишев фикерләрен ишеттегез.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Чаллы энциклопедиясе турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
25 декабрь көнне Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Дмитрий Шестакович исемендәге бүләк иясе Шамил Шарифуллин вафат булды. Шамил Шарифуллин оркестр өчен җыен дип аталган концертлары, симфонияләр, мөнәҗәтләр, авыл көйләре, Сары сандугач кебек хор өчен концертлар авторы да һәм шул ук вакытта камера инструменталь әсәрләр халык тарафыннан яратып җырлана торган җырлар да язды. Татарстанда ул хор көйләре иҗат итүче композиторларның берсе иде. Аның 1975 елда хор ішін язылған нәжетлер концерты заманында Татарстанның, Русияның һәм Европаның иң яхшы сәхнәләрендә тәкъдим ителә һәм төрле хор төркемнәренә халыкара фестивальләрдә, бәйгеләрдә җиңүләр, гран-при алып килә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез 25 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанга килгән каты суыклар сәбәпле мәктәп укучыларының кышкы яллары иртәрәк башланды. Ә менә дәүләт җыелышы корылтай суыкларга карамастан республика канунларын Русиянекенә яраклаштыруны дәвам итте. Дәүләт җыелышының бу быелгы соңгы утырышында киләсе елга республика бюджетына керемнәр һәм чыгымнарны арттыру турында канун үлгесе дә тәкъдим ителде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Бүген төндә республикала нык кына һавытты, урыны менән 35 градуска сәйтте. Ошу сәбәпле республиканың мәгариф министрлыгы ата-әсәләргә мөрәҗәгать итеп 25 градуска тиклем һавыткан сорақта 1-4 сыйныф укучыларына, 30 градуска сәйткан сорақта 5-9 сыйныф укучыларына мәктәпкә бармаска рөхсәт итте. Бүген дәүләт йыйылышы корылтай 2007 елдагы һуңгы ултырышын үткәрде. Был ултырышта бер ниндәй дә көтелмәгән яңалык килтермәне. Чөнки уга тиклем хөкүмәт рәисе Рафаил Байдәүләтов вазифаһыннан китә дигән хәбәрләр ишайгайны. Әмма ултырыш кадимге сәүтте. Депутаттар республика канундарын Россия канундарына яраклаштыру менән шөгыльләнде. Финанслар министры Айрат Гаскәров кенә 2007 елгы казнага аныклыктар индерде.
Представленный законопроект предусматривает увеличение доходов бюджета республики на сумму 7 миллиардов 490 миллионов рублей и расходов на сумму 7 миллиардов 121 миллион рублей. Объем бюджета после данных уточнений составит по доходам 70 миллиардов 745 миллионов рублей и по расходам 75 миллиардов 890 миллионов рублей.
Бишенсе сакырылыш Дәүләт Думаһы депутаттары итеп һайланган Башкортстан вәкилләре парламенттың төрле комитеттарында эшләячәк. Әлегә кемнең кайһы комитетта эшләячәге хакында анык кына билдәле түгел. Бул турала депутат Сәлия Мырзабаева хәбәр итте. Сәлия Шәрифян кызы әйтүенсә, әле Россиядә хаулык хаклауды страховкалау өлкәһендә кануният базаһы ныгынмаган. Ул ошо юнәлештә эш алып барырга ниятләй.
Депутатлардың жүрнәлішілері бар ішінен. Шоға күрі депутатский корпустың сафтавына қорап, бірге шындай мәселелер қойылды. Хәр бір үлкөлі республиканың мәнсағаттарын яқылау үшін түрлі федерал министерствар, ведомствар менен қорау үште. Өді біздің республика мәнсағатларын қорау, яқылау. Әлбетте, яңылықлан бар перспективалар көрәбіз, чөнки күп кенә тормыш рәвешенең булмышы, әлбетте, законнардың бармы, юкмы өлкәле һәм нинди закон кабул итүенә карап тора. Шуңа күрә, мәсәлән, халык хаклары өлкәсендә караганда, әлеге көндә страховка системасының өчен рәттә калган закон җитмәй. Халыктың һәм мәктәпләрнең мәнфәгатьләрен караган законнардың җитмәве безнең эшкә, мәсәлән,
Республикала рөхсәтһеҙ шыршы ҡырҡыусы 4 төркөм тотолған тип яҙа Башинформ агентлығы. Улар ағастарҙы баҙарға сығарыу маҡсатында күпләп иҫкән, әммә тәбиғәт һаҡсыларына эләккән. Уҙған йылдарҙа бындай хоҡуҡ боҙоу осраҡтары тиҫтәләр, йөҙҙәр менән иҫәпләнә ине. Әммә ҡанундың ҡатылығы урманға зыян килтереүҙе күпкә кәметкән. Хәҙер шыршыны махсус баҙарҙа һатып алыу күпкә отошлораҡ. Рөхсәтһеҙ ҡырҡылған 1-2 метр оҙонлоғындағы ҡарағай өсөн 400-700 һум, ә шыршы һәм пихта өсөн икеләтә, өсләтә күберәк күләмдә штраф билдәләнгән. Урта салғанда яңы йыл түрен биҙәүсе бер ҡупшы ҡай хоҡуҡ боҙоусыларға 1,5 һумға барып баҫа. Ағастарҙы 5-тән күберәк ҡырҡҡанда енәйәт эше лә ҡуҙғатыла. Республика биләмәләрендә ылыҫлы ағастарҙы һаҡлау маҡсатында ойошторолған 60-тан ашыу оператив төркөм эшләй. Башкортостанда көзгө сакырылыш тамылана. Өфүнен ижауга быйылгы һуңгы эшелон ошо күндәрдә кудгалар дип көтелә. Илленән ашу егет Рәсәйдең социаль төзелеш федераль агентлыгы бүлексәләрендә хәрби бурысын үтәячәк. Генераль штаб наряды буенча быйыл көзгө сакырылышта республика хәрби комиссариаты 4600 егетте хәрби хезмәткә сакырырга тиеш ине. Бул бурысты республика тулы күләмдә үтәне. Башкортстан Республикаһы Волга Урал хәрби округында егетләрне хәрби хезмәткә сакыру һәм әзату буенча алдынгы төбәктәр исемлегендә килә. 2007 елның язгы сакырылышында республиканың 7880-дән ашу егет хәрби хезмәткә алынган. 2008 елдан армияла хезмәт итү 1 елга каласак, ошо сәбәпле хәрби хезмәткә сакырылучылар ханылы артасак, киләһе елда республика 19000-дән ашу егетте хәрби хезмәткә озатыр дип көтелә. Республика хәрби хезмәткә сакыру буенча куелган планды һәр сак үтәп килһә лә, кыйынлыктар да юк түгел. Һуңгы елларда кораллы көчләргә сакырылучыларның һаулыклары борчылу тудыра. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бу көннәрдә Мәскәүдә Русия төбәкләрендә татар этномәдәнияте юнәлешендә эшләүче мәктәпләрнең төбәк-ара семинары уза. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы белән Мәскәү хакимиятенең мәгариф идарәсе бергәләп оештырган 2 көн дәвам итәчәк бу сөйләшүнең темасы Русия төбәкләрендә татар этномәдәни компонентлы мәктәпләр үсешенең төп юнәлеше дип атала. Анда катнашучылар Русия мәгариф министрына илдә рус булмаган халыкларның ана телләрен укытуга зуррак игътибар Барбируны сорап, мөрәҗәгатьтә юллады. Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова.
Русиянең төрле төбәкләреннән килгән татар мәктәбе директорлары һәм татар теле укытучылары Мәскәүдә 1186 мәктәптә әле 3 ел элек кенә ачылган махсус татар балалар бакчасында татар мәдәният үзәгендә булдылар. Шулай ук алар Русиядә мәгариф үсешенең федераль институтында һәм Русиянең мөфтиләр шурасында да очрашулар, сөйләшүләр уздырачаклар. Русия төбәкләреннән 22 укытучы килергә тиеш булса да, матди якның булмавы сәбәплеме, әллә инде татар теленә уңай мөнәсәбәт булмаганлыктанмы, Удмуртия, Мордовия кебек республикалардан һәм кайбер төбәкләрдән укытучылар бу семинарга килә алмаган. Ә инде Оренбург, Киров өлкәсе, Төмән, Түбән Новгород, Чиләбе, Уфа, Татарстан укытучылары Мәскәүдә төрле очрашулар уздырып кына калмадылар. Русиянең мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко исеменә мөрәҗәгать тә кабул иттеләр. Мөрәҗәгать: без этномәдәният нигезендә белем бирүче мәктәп җитәкчеләре күп милләтле Русиядә туган телләргә булган мөнәсәбәткә борчылу белдерәбез дип башланып китә. Ике биттән торган бу мөрәҗәгатьтә шулай ук туган тел дәресләре абруйлы булсын өчен дәүләт шартлар тудырырга тиеш һәм ана теле дәресләре 1-нче класстан алып 11-нче класска кадәр укытылырга тиеш. Туган тел һәм әдәбият дәресләре федераль дәреслекләр исемендә булырга тиеш дигән сүзләр язылган. Әлегенә дөнья күргән мәгарифкә үзгәрешләр кертү турындагы 309-нче канун милли мәктәпләрне дә татар теле укытучыларында борчуга салган. Шунсын да әйтергә кирәк, әле бу канунга кадәр туган телне, татар телен укыту сәгатьләре төрле төбәкләрдә төрлечә икән. Мәсәлән, Оренбург шәһәрендә татар гимназиясе укытучысы Тәнзилә Килмитева туган телне укытуга тыюлар юкмы дигән сорауга былай диде:
Тыюлар юк, сәгать саныбыз хәзерге вакытта яхшына дип әйтергә була. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыныфларда 5-әр сәгатьтә, 5-тән 8-гә хәтле 4-әр сәгатьтә. 2 тел, 2 әдәбият. Бу программа буенча факультатив түгел, дәресләр.
Ә инде яңа канун нигезендә укытуның яңа стандартлары килеп чыкса, туган телне укыту ничек булачак? Урыс балалары да сездә укыймысың дигән сорауга Тәнзилә Килмитева сүзен болай дип дәвам итте.
Шулай калыр дип уйлыйм. Безнең менә директорыбыз ул шарадан инде булса бер нин тавып чыгар дим. Нигә дисәгез, менә авыл мәктәпләрендә, татар авылларында ибе, анда 2-3 сәгать укытабыз, 1-2 сәгать укытабыз дип сөйлиләр. Біздің Оренбург үлкесінде. Шынара қорамастан біздің мектепте 5-6 сағат.
Балалар тілеп үйрелерінде?
Тілеп. Оренбургның түрлі шотынан келелер. Олар келгенде біліп келелер. Шушы тотар мектеп екен. Шының үшін өздері тілеп кірелер. Орыс балалары. Йоқын тирадегі шеттенде келгендер бар. Бізде орыс балаларынан тыш бошқа милет балалары да ири. Бүтінісі де тотар тіл дерсінде отыралар.
Тензиле Килметова әйткәнчә, Оренбурда татарча дәресләр 4-5 сәгать укытылса, Төмән өлкәсендә татарлар күп булуга карамастан, татар теле дәресләренә бары тик 2 генә сәгать бирелә икән. Анысы да дәресләрдән соң факультатив рәвешендә. Бу хакта Төмәннең 52-нче санлы мәктәп директоры Алевтина Манкаева былай дип сөйләде.
Татар теле безнеке ни за счёт школьного компонента 2 сәгать бара. Әле 5 сәгать, 6 сәгать бирәләр инде мәктәпләрдә. Хәзер бүтән нәрсә бернигә күчкән инде, барсында 2 сәгать бирә. Фонд оплаты труда буенча и шунда стимулирующий фонд дигән нәрсә бар, ул стимулирующий фонд дигән нәрсә бик күп генә. Безгә әйтәләр, что менә директорның кулында акча бар, менә ул акчаны үсеп эшләргә тиеш. Кирәк икән татар теле. Менә шул акчаны татар теле
Аңлашылганча, Төмәндә татар теле дәресләре укытылу тулысы белән мәктәп директорының карарыннан тора. Әгәр дә башка директор килсә, ничек булыр дип сорадык без Алевтина ханымнан.
Юк дип әйтәлмиләр, потому что татар халыгы күп. Татар халыгы достаточно активный.
Бу семинарны оештыручы Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы бүлек мөдире Әнисә Морозова бу очрашудан алган тәсирләре белән дә уртаклашты.
Мәскәү татарларының шулай бергә күмәкләшеп, матур итеп дус яшәгәннәренә сокланабыз һәм бик шатбыз. Шуңа күрә сезгә менә безнең истәлек Идгәй дастаны рус һәм татар телендә менә безнең җырларыбыз һәм Казан Төембикәсе.
Күп рәхмәт.
Күп китаплар әлбәттә буып килә алмадык инде. Шуңа күрә сертификатларын алып килдек. Татар мәктәбенә дә, Лемайскай мәктәбенә дә. 10 мең сумга менә монда килгән директорларга да биреп җибәрәбез сертификат. Үзләре бездән китаплар алып китерләр.
Шулай итеп, Мәскәүдә бу көннәрдә Русия төбәкләре татар теле һәм әдәбият укытучыларының 2 көнлек семинары уза. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Күптән түгел Казанда үткән 4-нче Бөтендөнья татар конгрессы корылтаенда Кырымнан да вәкилләр һәм кунаклар катнашты. Татар конгрессы моңарчыда Кырым белән Казан арасындагы бәйләнешләргә зур әһәмият биреп килде. Диләвер Усман конгресс утырышы көннәрендә анда катнашучылар белән бу мөнәсәбәтләрнең киләчәге турында сөйләште.
Кырым, Казан элемтә һәм мөнәсәбәтләрнең борынгы һәм күп гасырлык тарихи бар. Бу мөнәсәбәтләрнең төрле вакытлары булды. Советлар таркалгач, Казан-Кырым элемтәләре әкрен булса да, яңадан җанланып башладылар дияргә мөмкиндер. Бу эштә Бөтендөнья татар конгрессының айрым шәхесләрнең Кырымда, Казанда булсын эшчәнлеге игътибарга лаектыр. Конгресс соңгы елларда бөтен үткәргән чараларына Кырымнан даими вәкилләрне чакырып тора. Бу әлбәттә уңай күренеш. Конгрессның яңа тамамланган 4-нче корылтаенда да Кырымнан 2 делегат, 2 кунак, 1 җырчы катнаштылар. Менә шул Кырым Казан мөнәсәбәтләре хакында мин Кырымнан килгән делегат мәҗлес агзасы Али Хамзин һәм Татарстанның Русиядәге даими һәм вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов белән сөйләштем. Назиф әфәнде Кырым Казан ханлыкларның тарихыннан килгән элемтәләрдән сүзне башлап Азатлык радиосына улай диде.
Казан һәм Кырым татарлары бер дәүләттә зур ордада булдылар, алтынларда таралгач. Аннан соң зур орда таралгач, алар булдылар Казан ханлыгы һәм Кырым ханлыгында. Казан ханлыгы белән 100 ел дәвер Кырым хан династиясе гарәйләр идара иттеләр. Әгәр дә инде хан Кырымнан булгач, аның саклык гаскәрләре дә, вәзирләре дә аның күп күрәкчесе, эритесе Кырым татарлары белән. Димәк, бүгенге Казан татарлары арасында, интеллигенция арасында Кырым татарлары династиясе бик күп. Монда Гарәй дигән авыллар, Гарәй дигән синоним табу атамаларны тикшерергә кирәк. Әмма берничә дистә ел үткәч, Казан ханлыгы 1552 елны Россия, Мәскәү Русиягә килеп керә. Шул вакытта Төркия Кырым ханлыгын аннексиясы. Шулай итеп безнең кардәшләребез 200 ел Төркия империясында булдылар, без Россиягә 200 елда керәбез. Шул 200 ел эчендә аермалыклар хасылдылар. Аңынчы бер булганбыз.
Бу Татарстанның Русиядәге даими һәм вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов иде. Ә менә Кырымнан конгресста делегат булып катнашкан, пленар утырышта мәҗлес исеменнән чыгыш ясаган Али Хабзин Конгресс хаққында сөйледі ол, «Мен ойламаған едім, Татарстанда мұндай милли тойғы болашақына. Біз Конгресс жетекшілігі біленді көріштік. Конгресс хәм милли мәжіс арасында яқшы үлімтелер болыр, хәм біз бірге үш итәрбіз деген фікірдем», деді Али Хамзин.
Программа қабыл етілдір. Біз сөйбетте олдық ол конгрессің етікшілерінен. Қысмет етсе келекте Қырым-Татар Милли Меджлис арасында ве бүтін дүния Татар конгрессің арасында яқшы алақалар олыр. Біз чалышырмыз. Мен білім, бұ да бір ташланған адым бізім бүйік бір түрк дүниясына бірлешмекке. Лаф ачық мен беллемедім, ақылыма кірмеді де. Татарстанда бүгін оле бүйік бір милетчілік дұйғынысы бар екен. Мен ақылыма кірмеген шейін мен мұнда көрдім.
Бұ Қырым-Татар Милли Мәжлісі ағзасы Али Хамзин еді. Мен ісе Назыз Мириханов білен сөзімні дәвам етіп, бүгінгі күнде Татарстан, Қырым-Татар Мәжлісі хам Русия жетекшілігі арасында үлімтелер орнаштыру мәселесінде ниндидер көпір бола аламы деген сұрауыма ол мына нәрсе деді.
Бір жығымты ясай аламы Мәскеуге?
Әлбетте, һәр сұрақны пайдалануға керек. Жиылыш ол атала бүтін дүния татар конгрессы деп. Дүния бұғаш қалыға ара іш біла енді бұл. Менімше, сіз мұна тулы құқықлы делегатлар, Татарстан делегатлар есі қойған мәселелеріні Россия хүкіметі алдында қоя ала. Мына ике мұражағат қабыл етілді. Қырым татарлары қойған мәселе бойынша мұражағат қабыл етілмесе де, хат білән мұражағат етерге була президент Шаймиев есіміне. Шаймиев һәм Татарстанның тулы хукугы бар. Бұл бүтін дүния өткерген конгресс, өткерген съездның да қойған есімінен Россия президентіна яки тышкы эшләр министрына мөрәҗәгать итәргә.
Шуны сәгә кирәк инде.
Эшләргә кирәк.
Али Хамзин дә Татарстан президенты Минтимер Шаймиевның эшчәнлегенә югары бәя биреп, үзенең чыгышында Татарстан президенты Төркия дөньясының аксакалларыннан берсе диде. Азатлык радиосына да бу хакта сөйләп, ул Минтимер Шаймиев бөек бер эш башкарды диде.
Айттым. Мен тәшкүрләр белдерәм делегатларға, президиумге ве бүйік біздің түрк дүниясының ақсақалылардан бірі Ментимир Шамиевге. Бұл адам бүйік бір іш япты. Сау болсын.
Қырым-татар делегатлары Қазанда ұзған конгресс болған ұшырашулар хаққында мәжіс рәйсі Мұстафа Жәмелевқа да хисап берешеклер. Мәжістің яңа сайланған тәркебі Татарстан хәм аның түрлі ұйышмалары білән үш иту мәселесіне Қазан-Қырым үлімтәләріні тұрғызу үшіне әзір мү, йоқ мү, вақыт көрсетір. Хәр хәлдә мәдәни, мәгариф, иҗтимагый информацион мәсьәләләрдә хезмәттәшлеккә инде вакыт килде, һәм Татарстан билгеле дәрәҗәдә моңа инде әзер дияргә мөмкиндер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Чаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольский.
Бу көннәрдә дөнья бәйрәмнәр шаукымында яши. Корбан гаете, яңа ел, Раштуа. Якыннарыгызны, дусларыгызны, эштәге хезмәттәшләрегезне нинди бүләкләр белән сөендерергә дип башлатасызмы? Бүләкләр карарга сезне Алсу Кырмаш чакыра.
Нәрсә бүләк итәргә? Авыр сорау шул. Исән кешегә бәйрәмнәр ел саен килеп тора. Бүләкләрне сайлау мөмкинлеге елдан-ел арта. Аның каравы бу эш бердә җиңеләймин. Нәрсә соң ул бүләк? Беренче чиратта бүләк ул чын күңелдән, кешене уйлап сайланган бер әйбер. Аның күпме торганы да, кайсы кибеттән алынганы да ул кадәр мөһим булмаска тиеш. Иң мөһиме кешегә игътибар, бүләкне сайлаганда чыннан да кешегә нәрсә килешкәне, аның нәрсә яратканы, нинди исле май сипкәне, нинди төстә кием кигәне, нәрсә ашарга эчәргә яратканы турында уйлау ул минемчә иң мөһиме. Кемгә бүләк сайлау җиңел? берәр кызык шөгыле булган кешеләргә шул шөгыльләренә яраклы теләсәне алып була. Нәкъ теләгәненә ирешәчәксез. Ашарга пешерергә яратучылар кухня өчен яңа чыккан һәр вакыт яккә дә сөенәчәк. Гөлләр үстерүчеләр яңа орлыкка шатланачак. Бакчада казынырга яратканнарга көрәк сабы да шәп бүләк була ала. Ә менә миңа инде берни дә кирәкми дип торучы әниегезгә, бөтен дөньяны сатып аларга акчасы булган иптәшегезгә нәрсә бүләк итәргә? Европада быел төрле мажаралар, кабатланмас хәлләр бүләк итү модада. Монда инде сез нәрсә бүләк иткәнне үзегез дә аңлап бетермәскә мөмкин. Чехияда ял көннәренә илнең көньягында шәрәп ваннылары белән сихәт программаларын бүләк итеп була. Шулай ук очкычтан сикерү, тауларда җиккән этләр белән сәяхәт кылу һәм хәтта бер көн чүп ташучы булып эшләп алуны да бүләк итеп була. Булар халык арасында никадәр көтеп алынадыр әйтүе кыен, әмма төрле массажларга ваучерлар, ресторанга чакыру, кибетләргә сертификатларны халык монда инде күптән ярата. Эш урыннарында исә хуҗаларыннан хезмәткәрләр бүләккә әйбер түгел, ә иң күп акча көтә. Хәзер без бу сөйләшүне Наил Алан белән бергә Казан урамнарында дәвам итербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Казан яңа елга әзерләнә, әлбәттә инде шәһәрнең бик күп урыннарына яшел чыршылар бастырып куйдылар. Һәм бүләкләр сата торган барлык кибетләр дә дип әйтерлек үзләренең яңа ел бизәкләрен элделәр. Менә без хәзер Казан шәһәренең шундый үзәкләренең берсендә, монда бик күп кибетләр урнашкан. Гомумән яшьләр дә, өлкәннәр дә алар бүләк алалар микән? Яңа ел уңаеннан бүләккә нәрсә бирергә җыеналар? Шул турда сорашыйк әле. Кызлар яңа ел җитәйме?
Әйе.
Кулыгызда сумкалар да бар икән, бүләк менән дә?
Бүләк түгел шул.
Нишләп?
Әле алмаган.
Ә булай алырга уйлыйсызмы соң?
Уйлыйбыз, әниләргә, туганнарга.
Нишләп чыга алырга дип уйлыйсыз?
Әле список язмаган.
Исемлек тә язасызмы?
Конечно, инде ансыз булмый.
Ә булай ниндирәк бүләкләр аласыз гадәттә?
Сувенирлар, открыткалар или бренди набор, ну, йомшак уйчыклар инде, духилар инде, бизәнге шәйберләреннән. Әйе, әниләргә инде алабыз.
Әйе. Ә менә үзегез бүләк алырга яратасызмы?
Яратабыз.
Яратасызмы?
Бик яратабыз.
Нәрсә бүләк итүләрен телисез?
Йомшак уенчык.
Ә син?
Сувенирлар.
Йомшак уенчык дигәннән нинди уенчык телисең?
Ну, берәр зур булсын, нинди дә ярый.
Аю баласы да мы?
Аю баласы да ярый. Главное, күңелдән булсын бүләкләр.
Бүләк бирәсезме сез?
Бирәбез инде. Яңа ел инде ул яңа ел бит инде. Һәркемнең дәген күңел шатлык булырга тиеш. Күңел күтәренке булырга тиеш.
Сез нинди бүләк әзерлисез? Берәр бүләк әзерлисезме? Берәр якындарыгызга, танышларыгызга?
Казандагы дусларыма поздравить иттем. Мен дә күптән, мен әйтә, минем телефоным юк, күршеләрдән әйткән вакытта поздравить итеп алдым инде.
Алай да менә үзегез, ә быел нинди бүләк көтәсез?
Быел бүләк көтәм туганнарымнан. Корбан чалалар, корбан ите көтәм. Һәр елны бирәләр. Туганнарым гына түгел, дусларым да бирәләр.
Сез ялгыз гына яшисез, нимә?
Ялгыз гына яшим. Ялгыз гына яшәмим, Аллаһы Тәгаләм бар минем. Аллаһы Тәгаләнең яхшы фәрештәләре бар, яхшы бәндәләре бар. Ялгыз яшәмим.
Сез инде пенсиядә бит әле.
Пенсиядә. Кешедән әҗәт алып яшәгәнем юк.
Ә болай җитмәгәндә нишлисез?
Җитмәдә дип зарланганым юкмы? Җитәдә, бетәдә. Мәгәндә базарга чыгам, эш пешмәк сатам. Нәйлек картайдым, картайчан да жүріп алам әлі, Аллаға шүкір.
Әлбәттә, Казанда бүләк сатучы урыннар әз түгел. Төрле кичкенә-кичкенә кибетчекләр дә бар, зур кибетләрдә дә инде кыйбатлы бүләкне сатып алырга була. Җаның теләсә, татар милли рухындагы бүләкләр дә табырга була. Яңа елга бүләк алдыгызмы әле?
Әлегә юк, калмаган идем шул әле.
Нишләп?
Акча бетеп киткән иде.
Ә болай да яңа елга бүләк алырга планлаштырасызмы?
Әлбәттә.
Кемнәргә нәрсәләр алырга уйлыйсыз?
Кем булуына карап, мин җавап кылы булуына карап инде бүләк алабыз.
Шулаймы? Кемнәр соң сез бүләк ала торган кешеләр?
Бик югары сәнгатьне бәяли торган, югары җаваплы, югары әдәбиятны бәяли торган шундый кешеләр күбрәк. Һәм инде туганнарым, әнием. Беренче булып бүләкне әниемә сайладым. Әниемә Кытай атласыннан тегелгән бик матур затлы халат алдым. Инде алып куйдым.
Мен бүлек алырға ұйғатмын. Мен өзім бүлек берге алаттым. Мен бүлек бергенде, мен ол қатылу қаты сейімем. Мен ана ұнатамын. Неше дейм? Мен яратмен бүлек алыр.
Бүлек берге?
Яратам.
Яңа елға үнгер бүлек. Бүлек бүлек етесіз.
Кішісіне қара бүлек берге керек. Кімгедір китап, кімгедір конфет, кімгедір шоколад, кімгедір бүреттірлі мотор открытки яна, шешек. Мәселен, арақ яратқан кішіге водка мен. Бүлек етсең, оны бір қуаныр еді. Ләкин оны бүлекіне беріп болмай, бірге ярамайды.
Сіз әлі бүлектер сайлай бастадыңыз ма, жоқ па?
Мен бүлекке бір уақытта да бүлек еткенім, яңа жолы.
Нешле?
Бүгәдәткә кермәгән. Әби балаларда булмаган инде уланды кәнен. Татарлар зонды кәдә юк бит.
Ә менә кичкене балаларны сыендырыр өчен чыршы төбенә индер бүләкләр куялар бит инде. Андый гадәттә юкмы сезнең өйдә?
Юк, безнең гадәттә кермәгән ул.
Ә менә бу алай да шундый бүләк бирүгә һәм алуга карата битарафлык. Ну, нинди канунга сыясың? Нинди нәрсә?
Әйтә алмыйм нинди канунга сыям.
Бу инде саранлык түгел дә.
Юк, саранлык түгел, мин юмарт кеше.
Юмарт кеше.
Әйе, юлда сыралар акча бирәм.
Бер ишке тойгы дип кенә әйтергә була инде.
Әй, шулай дип әйтергә була, чөнки күнекмәгән безнең нәселдә андый гадәт, күреп гадәт юк. Яңа елга ниләр бүләк әйтергә.
Казан кибетләренә Наилалан белән чыккан идек. Ишеткәнегезчә, яңа елда бүләк бирү шаукымына бирешмәүчеләр дә бар икән. Аның каравы, аларны азрак яратмыйлардыр. Белгечләр бу көннәрдә ары битеп, нервларны туздырып, бүләк дип чапмаска, ә булганына риза булып, күбрәк вакытны өйдә, гаилә, балалар белән үткәрергә киңәш итә. Тәмле итеп ашарга пешерергә, өйне бизәргә, күршең белән утырып чәй эчеп, ниһаят хәлләрен белергә, ел буена вакыт җитмәгән эшләргә вакыт табу, ул да чын бүләк булырга мөмкин. Уфада да халык бүләкләр әзерли. Кайбер кешеләр белән безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин аралашты.
Гадәттә без кечкенә генә сувенирлар, яисә китап, календарьлар бүләк итәргә яратабыз. Һәм аларга да яратабыз бүләкне.
Байрам байрам булырга тиеш. Һәр кем үзенең якын кешесен нисектер кувандырырга тырыша тиеш. Әйтәк, үткән елга килгәндә, мәсәлән, мин катыныма кәрәккән техника әйберләр бүләк итә торган. Фен булһынмы монда, электрон үлсәү булһынмы, шундыйрак күңелгә якын килгән бүләк булырга тиеш. Һәм аны бирү ялагы үзе бер матур күренеш булырга тиеш. Ягъни, бүләкте болай гына тегек, ябай бер әйбер тапшырганнар түгел. Бүген магазиннарда күп нәрсә хаталар, бидәүс әйберләр шуларны бидәп, сәскәләп, матур итеп бүләк тапшырганда истәлекле була.
Бүләкләр бирергә дә аларга да ярата. Чөнки алар әйбәтләр, полезлылар, кешеләргә ярдәм итәләр. Мин үзем мәктәптә укыгач, әниләр, әтиләргә бүләкләр эшләп кайтам. Без әти белән магазинга барып, матур фарфор күршәк күрдек. Аннан соң хат язып Кыш бабайга. Яңа ел төнендә Кыш бабай аны мия китерәчәк.
Юк, вакытым булмады, бүләк әзерләргә вакытым булмады. Яңа ел минем өчен праздник түгел, бәйрәм түгел.
Бүләк бирү ягыннан мин үзем шатмын. Бүләк алырга, бүләк бирергә яратам. Балаларыма бүләк бирергә, оныкларыма, балаларымнан да бүләк алырга яратам. Бүләк өчен әби кешегә чәй шикәр, әйбәт.
Мин Әлифба дигән балалар бакчасына йөрим. Әтигә, әнигә балалар бакчасында бүләкләр ясап алып кайтам. Кыш бабай мине матур-матур вертолет китерә. Төнне ул всех фикерне куеп китә.
Бу фикерләрне Уфада Мөнир Вафин туплады. Киләсе елларда без бәйрәм табыны турында сөйләшербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кемнәр ниләр әзерли? Быел нинди ризыклар модада? Табында татар милли ашларына урын бармы? Һәм иң мөһиме, тәмле әйберләр күпме генә төшә.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Монда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.